Tento román je inšpirovaný skutočnými udalosťami z roku 2006 až 2007. 17. mája. Karin s deťmi stále nie je doma a ja netuším, kde môžu byť. Svokra vyvoláva moje mame, že všetci sú v poriadku, aby som nič nerobil, iba čakal, kým sa vrátia domov. Tak som si zobral deň dovolenky a čakám. Ale neviem na čo. Sú preč už niekoľko dní a dnes som zistil, že deti nechodia do školy. Triedna učiteľka o nich nevie. S dlhšími prestávkami viackrát volám svokrovcom. Skladajú mi telefón. Zo zhasnutej izby na hornom poschodí sa spoza záclony snažím pozorovať ich dom, ale na tú vzdialenosť poriadne nedovidím. Pred polnocou sa nakoniec odhodlám. Prejdem cez záhradu, plížim sa popri susedovom dome, obídem ho zozadu a z opačnej strany sa prikrádam k ich domu. Nazerám cez okná. Svokor leží rozválený v kresle pred televízorom a spí. Deti ani Karin nevidím. Na hornom poschodí je tma. Pochybujem, že by tam boli. Keď svokra otvorí zadné dvere na kuchyni a vylieva špinavú vodu z lavora do kanála, úplne zmeraviem. Hnusím sa sám sebe. Ak ma zbadá, ako čupím pri múriku, určite začne vrieskať a označí ma za úchyláka. Po chvíli sa vrátim späť do domu, ale ja sa ďalej krčím v tme. Ešte po 10 minútach mi srdce bije ako splašené. Chodím bezmyšlienkovito po dome. Nespal som včera a neviem zaspať ani dnes. Vyťahnem fotoalbumy a sadnem si na koberec. Prezerám si fotografie s deťmi. Jedna, na ktorej mi Andrejka sedí na pravom kolene a Hanka na druhom, ma rozplače. Chvíľu sa neviem upokojiť. Dusím sa slzami. Tvár zaburím do vankúša a o chvíľu na 20 minút zaspím. Strhnem sa zo spánku a prudko sa posadím. Hoci je noc, volám na políciu a dám po Karin a deťoch vyhlásiť pátranie. Ani nie o pol hodiny volá policajt, že sú v poriadku, ale jedným dýchom dodáva, že mi nepovie, kam sa uchylili. V telefóne zostane ticho. Počujem iba hlasy z diaľky a nemotorný pohyb prstov po klávesnici. Nerozumiem, či odo mňa ešte očakáva dodatočné informácie. Som zmetený. Ozývam sa, ale policajt neodpovedá. Po chvíli mi vecne oznámi, že všetky tri sú v útulku pre týrané ženy, že takéto útulky tajia miesto pobytu ešte aj pred políciou a bez pozdravu zloží. Niečo sa mi deje s okom, neustále mi slzy, horšie vidím. Určite to súvisí s nespavosťou. Je mi jasné, že nám reálne hrozí rozvod a cítim sa voči tomu dokonale bezmocný. Karin prvý raz zapojila do našich problémov aj políciu. Snažím sa vrátiť do minulosti. Tam by som mohol nájsť odpovede. Ale mám paralyzované celé telo. Akákoľvek snaha vymyslieť a urobiť krok, ktorý by ma priblížil k rodine, stroskotá a vráti ma na začiatok. Priestorom na pohyb je len táto sekunda. Stojím pri otvorenom okne. Hviezdy nádherne svietia nad záhradou, kde som cez deň vysadil stromčeky. V tichu prázdneho domu, ktorý som pre nás dostával iba nedávno, si uvedomujem, že rozvod by bol pre mňa úplnou katastrofou. 18. mája. S chorým okom som u očnej lekárky. Nepozdáva sa jej to. Vidí, že si ho každú chvíľu šúcham opakom ruky, tak mi naordinuje masť, ktorá by to mala zmierniť. Objednáva ma na komplexné vyšetrenie na budúci týždeň do fakultnej nemocnice. 19. mája. Chcem veriť, že je to len totálne vyčerpanie, ktoré sa dostavilo po dokončení a skolaudovaní domu. Neviem. Vidím aj na priateľoch a kolegoch v práci, že si ľudia berú na plecia veľkú záťaž. Bez chvíľky zastavenia hrdlačia kvôli hypotéke. Ak sa to ťaha príliš dlho a hypotéka je určite beh na dlhú trať, nevedia už ani oddychovať. Idú na dovolenku, 3-4 dní strávia na pláži a začnú byť podráždení. Najradšej by už boli späť v práci. Späť v bláznivom kolotoči, kde nemajú šancu uvedomiť si, koľká bije. A ja som si takto naložil. Veľakrát mi napadlo, že sa mi podlomia kolená, že to nevydržím. Dvaja kolegovia z práce, jeden má okolo 40, druhý ešte len čosi cez 30, skončili pred časom v nemocnici. Ani s jedným, ani s druhým to nevyzerá dobre. Odhadnúť náklad, ak nie je na korbe napísané, že vlečka unesie maximálne tonu, vôbec nie je ľahké. Je to samozrejme aj pokušenie. Človek vždy potreboval dosiahnuť nemožné. Skúša prekonať sám seba. Porovnáva sa s Bohom, dokonca ho vyzýva na súboj. Ako inak sa máme posúvať ďalej? Opýtal sa ma vtedy kolega a pritom sa na posteli nevedel pohnúť bez sestričkinej alebo manželkinej pomoci. Ja som to síce uniesol a dom dokončil, nie sme zadlžení, lenže kto vie, aká je cena. Skutočná cena. Tieto dni nemôžem povedať, že som to zvládol, veď mi to celé padá na hlavu. Karin je preč a zdá sa, že bude žiadať o rozvod. S nervami som na konci. Unikajú mi súvislosti. Nedokážem vnímať dokonca ani kolegov a odpovedať na také banálne otázky ako dáš si kávu? Vidím len ten posledný večer, našu hádku, rozbité sklo, porozhadzované po zemi obývačky, červený neón oslepuje moje oko, ktoré štípe, škriabe a nepretržite slzí. Vychádzam z budovy, kde sídli naša firma. Nedokázal som sa sústrediť na projekt, ktorý musím po víkende odovzdať, tak som sa vypýtal od šéfa, že to dokončím doma. Je ťažké sústrediť sa na niečo, keď je okolo mňa toľko ľudí. Pobehujú po kancelárii ako mravce. Telefóny neustále vyzváňajú, hluk z kuchynky, ako by som pracoval v strojovni a za chrbtom tlačiareň, ktorá sa celý deň nezastaví. Pripomína mi to blázinec. Musel som odísť. Ako schádzam po schodoch k parkovisku a vyťahujem kľúče od auta, pribiehajú ku mne štyria muži. Dvaja sú v civilnom oblečení, majú jarné bundy. Ako by sa práve vracali z prechádzky s obsom alebo si odskočili z domu, aby si v trafike kúpili noviny a cigarety. Trička, džínsy, tenisky. Obyčajní ľudia. V natiahnutej ruke držia lesklé odznaky a v rýchlosti povedia svoje mená. Prepočujem ich. Chcem sa na ne spýtať znovu. Jazyk mám však meravý. Všetko sa zbehlo veľmi rýchlo. Ďalší dvaja sú uniformovaní policajti. Vybehnú spoza aut, každý z jednej strany. Naučený manéver. Pohotový, prekvapivý výjazd. Zostávam nepohnute a bez slov stáť na mieste. Vyzerá to ako pripravená, dobre zorganizovaná akcia. Išli si po mňa do práce. Pred očami celej firmy by mi nasadili putá a v tichosti poníženého by ma pomaly postrkávali východu. Malo by ma tešiť, že som im skorším odchodom nedoprial tú slasť. Ale aj takto je to neznesiteľný pocit, keď sa na človeka vyrúti na ulici výkonná moc, bez vysvetlenia ho strčí do auta a z každej strany si prisadne uniformovaný policajt. Dôvod zatknutia mi nepovedia. Iba jeden z nich mi na 2 sekundy zamáva pred tvárou nejakým papierom, ale hneď ho bleskovo stiahne. Zloží na 2-krát a vloží do bočného vrecka so slovami: "Všetko sa dozviete včas na stanici." Zatýkač mi odmietne dať do rúk. Nemôžem si ho v kľude prečítať. Ten vyšší z predného sedadla ma rázne požiada, aby som spolupracoval a nerobil problémy, lebo mi to pri ďalšom vyšetrovaní poriadne skomplikuje situáciu. Som úplne pokojný. Vlastne aj otupený únavou. Nechápem, prečo mi toľkokrát opakujú, aby som sa upokojil a zbytočne si nepriťažoval. Možno je to len bežný psychologický trik, aby sa zadržaný nevspieral a adrenalín nevybuchol do agresie, s ktorou potom musia zbytočne zápasiť. Nemám dôvod klásť odpor. Všetko sa vysvetlí. Nič som neurobil.